Jeg håber, vi alle sammen har lidt barn i os. Har vi ikke det? At vi ikke er blevet alt for voksne og kedelige. Der er nogen, der siger, for os, der ligesom kan huske de gode gamle britiske komedieserier, at der er lidt fru Hyacinth i enhver kvinde, og der er lidt Mr. Bean i enhver mand. Jeg skal undlade at kommentere på, om det er korrekt, om det er det, men forhåbentlig er der også lidt barn i os alle sammen. Se, det havde ingenting at gøre med det, jeg skal tale om i dag, men det er pinsedag i dag. Har I opdaget det? Og en smuk pinsedag er det, må man sige, hva'? Dejligt, dejligt vejr, vi har nyt her de seneste dage. Jeg skal simpelthen læse beretningen fra Apostlenes Gerninger kapitel 2 i dag, så uopfindsom har jeg været, men det er fordi, jeg tror Gud han vil noget ved sin Helligånd i dag, igennem den beretning, som danner grundlag for vores pinsefejring, vores pinsemarkering. Og jeg har valgt at kalde det i dag pinsen, Guds indgriben i historien. For det var det var på pinsedag. Det var Gud, der greb ind i historien. Det var Gud, der radikalt forandrede noget, som har fået betydning op til i dag, jamen som faktisk, jeg vil gerne sige, vi ville jo ikke sidde her i dag, hvis ikke det var for det, Gud havde gjort på pinsedag. Så ville vi ikke være her i dag. Så ville vi ikke sidde, så ville vi ikke have været forsamlet i dag og lovsunget Gud, som vi lige har gjort og tilbedt ham. Mange af jer kender historien her, beretningen, men hvis du ikke gør, så kan du fint følge med alligevel. Der står her, at da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte huset, hvor de sad. Og tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Der blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. De her vers, det er jo indledningen til den kendte beretning om Helligåndens udgydelse på pinsedag. For vi lige får lidt kontekst, lidt sammenhæng, så er der forud for det sket det, at disciplene her, som var samlet, i hvert fald i primært de 12 af dem, men rigtig mange af dem, havde vandret sammen med Jesus i de 3,5 år, hans tjeneste på jorden, den varede. Og så var der sket det. Jesus, han var blevet henrettet, han var blevet korsfæstet, han havde overvundet dødens magt, han var opstået igen. Og 10 dage før det her sker, i hvert fald så vidt vi ved, så blev han optaget til himlen. Og det er også derfor, vi lige havde Kristi Himmelfartsdag for lidt siden, hvis det var sådan, at du opdagede, at du måske havde en fridag også her i sidste uge. Så var det, fordi vi fejrede Kristi Himmelfartsdag. Og så er der jo så sket det, at nu er der gået de her 10 dage, og så oplever disciplene det her på det, der også dengang blev kaldt pinsedag. Som sagt, en beretning om Guds indgriben i historien. En beretning om, at Gud han greb ind på en sådan måde, at det forandrede verden for altid. Og pinsen den markerer jo det her for os. Vi fejrer, at Helligånden blev udgydt. Men oprindeligt, og bare lige for at give lidt baggrund her, inden vi dykker ned i hvad selve tekstens budskab her, så var pinsen jo en jødisk fest. Og det var på grund af den her jødiske fest, at mange jøder, som boede i andre lande, de var rejst til Jerusalem den her dag. Jeg citerer lige fra en artikel, som jeg læste af en mand, der hedder Henrik Nyman Eriksen, som skriver lidt om det her med pinsen som en jødisk fest. Han skriver sådan her: pinsen var en høstfest. 7 uger efter sabbaten ved den jødiske påskehøjtid var det tid til at feste igen. På den 50. dag var det nemlig forordnet i Moseloven at fejre indhøstningen af første grøden af hveden i landet. Denne fest kaldes almindeligvis for ugefesten, eller Shavuot på hebraisk, fordi den kom 7 uger efter påske. På græsk kaldes den Pentakoste, som betyder 50. Ugefesten var en af de tre store valfartsfester, som skulle fejres i Jerusalem. Den var som andre høstfester en anledning til glæde og taknemmelighed over Guds helt konkrete godhed og omsorg for sit folk. Rabbinske kilder fortæller, at pilgrimene bar kurve på ryggen med førstegrøden af deres hvede, når de kom til templet i Jerusalem. Så det var bare sådan en lidt historisk baggrund. Den lå altså 7 uger efter påske. Der var gået de her 50 dage, fra Jesus var opstået. 49 på vores kalender, fordi det lige skal passe med en søndag. Ikke? Og cirka 10 dage var det efter hans himmelfart. Og så læser vi altså om, hvad der skete den dag. Og det første, jeg lægger mærke til, og det første, jeg gerne vil slå ned på i dag, det er, der står på da pinsedagen kom, der var de alle forsamlet. De var alle forsamlet. Ligesom vi er her i dag. I udgangspunktet, så er faktisk ingen forskel på det, der skete, det der ligesom var udgangspunktet den dag og så i dag. De var forsamlet. De mødtes omkring det at tilbede Gud sammen. Og jeg tror ikke, de var forsamlet, fordi det var pinse. Jeg tror, de var forsamlet, fordi det var deres sædvane at være forsamlet. Det var de blevet ved med. Også efter Jesus, altså det har jo været rimelig stort chok for dem. Det, når vi læser om, at Jesu optagelse til himlen, så kan vi se, at det kommer bag på dem. Men de var blevet ved med at forsamles. Og det med at forsamles, det er meget mere vigtigt, end vi egentlig går og tænker over i hverdagen. I hvert fald mere, end jeg går og tænker over i hverdagen. Det er vigtigt, at det at forsamles, det er en sædvane. At det er noget, vi gør. Og jeg tror, mange steder i verden, så oplevede man egentlig, hvor vigtigt det var, da vi havde de her coronanedlukninger for en 3-4 år siden. Nu var de jo ret kortvarige i Danmark. Det var jo ganske korte perioder, at kirkerne ikke kunne mødes i Danmark. I nogle lande var det jo i meget, meget lang tid. Så længe, så det har gået hårdt ud over kirkers liv mange steder i verden. Det har simpelthen været svært at få samlet folk igen bagefter. Og mange og fremmødet er faldet drastisk nogle steder i verden, efter det her først måske nu ved at og ligesom genvinde fordomsstyrke. Så det at være forsamlet, det er vigtigt. Og det har jeg bare lyst til at understrege, fordi nogle gange så kommer vi her, og så tror jeg, at vi tænker, nå ja, men det er dejligt at være her, og nu er vi her igen. Nu er det søndag igen, og vi hilser lidt på hinanden, og vi hører lidt om hinandens liv, og det er alt sammen rigtig godt. Jeg nyder det simpelthen hver eneste søndag, hvordan vi er sammen til gudstjeneste, hvordan vi hygger os bagefter, får talt med hinanden og alle de her ting. Men jeg vil bare lige minde om, hvor vigtigt det egentlig er. Hvor dyrebart det er, at vi kan forsamles. Fordi det er faktisk det, der er en forudsætning for, at Gud kan bevæge sig. Man kan selvfølgelig sige, at Gud kan jo gøre, hvad han vil. Hvis vi sidder hver for sig hjemme ved vores skærm og følger med, så lad os forestille os det, at vi får at spare nogle penge, så solgte vi bygningen her, og så sagde vi, nu er det bare virtuelle gudstjenester. Så skal I bare logge ind på Zoom derhjemme alle sammen, og så er vi simpelthen sammen på den måde. Jeg tror for det første, hvis jeg kender jer ret, det ikke ville vække den helt store begejstring, hvis vi lavede den ændring. Og for det andet, så ved vi godt alle sammen, det er bare ikke det samme på nogen måde. Vel? Og så kan man selvfølgelig sige, at Gud kunne godt, jamen derfor kunne Gud jo godt virke. Ja, Gud han, der er ingenting, der er umuligt for Gud. Men det vi bare ser som et mønster, som et princip faktisk i skriften, det er, at Gud virker der, hvor mennesker forsamles og søger ham. Det viser hele historien, og derfor er det der med at forsamles så helt utrolig væsentligt, og det gjorde de den dag. Og i den forbindelse, jamen så har jeg faktisk lyst til det, ikke så tit jeg gør det her, at lige at runde Danmarks riges grundlov i den her prædiken. Hvis det er okay. I paragraf 79 i Danmarks riges grundlov, der står der, at borgerne har ret til, uden forudgående tilladelse, at samle sig ubevæbnede. I ved godt, at grundloven den giver jo så nogle grundlæggende rettigheder. Den giver det vi kalder ytringsfrihed. Man må sige, hvad man mener inden for visse grænser. Ikke? Den giver religionsfrihed. Vi behøver ikke at være bange for at blive arresteret, fordi at vi forkynder det kristne budskab her i huset, eller nogen andre steder. Ikke endnu i hvert fald. Der er religionsfrihed. Og så er der også en ting, som er meget, meget væsentligt, nemlig forsamlingsfrihed. Dem, som fandt på den danske grundlov, den grundlovsgivende forsamling, som det så fint hedder, de anså det her for at være meget, meget væsentligt. At borgerne havde ret til at forsamles, bare de var ubevæbnede. Og det gælder altså stadig den dag i dag. I må altså ikke have skydevåben med herinde i kirken søndag formiddag. Det er simpelthen ligesom den begrænsning, der er. Men ellers har vi ret til at forsamle os ubevæbnet. Og det er jo faktisk en af de ting, som hvor jeg vil mene, at Guds hånd er at finde i den danske lovgivning. Vi kan nogle gange begræde, og vi kan nogle gange sige, at vi vil bare ønske, at der var flere, der havde en levende tro på Gud her i landet, og det vil vi ønske, og det er derfor, vi er her. Det er det, vi arbejder for. Men dybt, dybt nede i den danske selvforståelse, dybt, dybt nede i den grundlæggende danske lovgivning, der ser vi Guds finger. Og et af de steder, hvor vi gør det, det er, fordi vi har den her rettighed til at forsamles. Hvis ikke vi havde den her rettighed, altså nogen steder i verden, så er kristne jo nødt til at mødes hemmeligt, ikke? Altså den levende kristne kirke i Kina, og ikke mindst steder som Nordkorea og andre steder, er jo simpelthen nødt til at mødes i hemmelighed. Mødes ulovligt, for at få lov til at tilbede Gud sammen. Vi har ret til at forsamles uden forudgående tilladelse. Det betyder også, at folk her i landet, de har ret til at forsamles for at demonstrere for alt muligt tåbeligt. Vi kan jo synes, det er tåbeligt, ikke? Det betyder det så også. Det følger så også med, ikke? At vi ser alverdens mærkværdige forsamlinger her i Danmark. Det betyder også, at ateistisk selskab har lov til at forsamles og holde det, de kalder gudløs torsdag. Det ved ikke, om I har hørt om. Der er simpelthen nogen, der dyrker ateismen så meget, så de holder næsten, hvad man kan kalde, gudstjenester omkring det ikke at tro på noget. Gudstjenester for ingenting. Så det har man også ret til. Og der er en grund til det, at det blev skrevet ind i den danske grundlov, som sagt. Jeg er tørst i den her varme. Og det var nemlig den, at det at kunne forsamles, det er en forudsætning for, at livet kan udfolde sig frit. Og det er også derfor, Hebræerbrevets forfatter skriver, vi ved jo ikke helt sikkert, hvem der skrev Hebræerbrevet. Der er mange teorier. Det kunne være et heldags seminar at snakke om det. Men den, der har skrevet Hebræerbrevet, skriver blandt andet sådan her i kapitel 10. Lad os holde urokkeligt fast ved bekendelsen af vort håb, for han, som gav os løftet, er trofast. Lad os give agt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger. Og lad os ikke svigte vor egen forsamling, som nogen har for skik, men formane hinanden så meget mere, som I ser, at dagen nærmer sig. Lad os ikke svigte vor egen forsamling, står der her. Og det er nogle gange et vers, som bliver misbrugt lidt. Det er der mange bibelvers, der gør. Det bliver nogle gange brugt sådan til at løfte pegefingeren lidt, og sådan bebrejde folk, at de ikke kommer nok i kirke, eller de ikke kommer nok i den kristne gruppe, man nu mødes i, eller hvad det nu er. Du skal ikke svigte din egen forsamling, det står der i Hebræerbrevet. Men det var ikke det, der var ærnet med de her vers. Det var ikke derfor, de blev skrevet. Og hvis jeg vil bruge dem på den måde i dag, så ville det være rimelig tåbeligt, fordi så vil jeg jo stå og prædike for jer, der er kommet, at I skal huske at komme. Det er som skolelæreren, der står i og bebrejder eleverne, de kommer for sent, men dem han siger det til, det er jo dem, der er kommet til tiden. Ikke? Det var et klassisk paradoks. Ikke? Og det er ikke det, der er ærnet med de her vers. De hænger derimod nøje sammen med opfordringen til at stå urokkeligt fast på bekendelsen, til at give agt på hinanden, og til at tilskynde til kærlighed og gode gerninger. Simpelthen fordi, at de her ting, de lader sig ikke gøre, hvis man ikke forsamles. Hvis vi ikke forsamles, så bliver det meget sværere at stå fast på bekendelsen. Grunden til, at vi kan stå fast på vores kristne tro. Vi kan stå fast på vores tro på, at Gud, Jesus, han lever i dag, og han virker i vores liv, og han gør under i vores liv i dag, og han ønsker at være med os, berøre os, lede mennesker til ham i dag, forvandle menneskers liv i dag. Grunden til, at vi bliver ved med at tro på det, det er jo ikke bare, at det har vi engang besluttet os for at tro på, men det er jo også, fordi vi forsamles, og vi mødes, og vi holder hinandens tro oppe, ikke? Vi styrker hinandens tro, når vi taler sammen. Vi styrker hinandens tro, når at der er dage, hvor at troen den er udfordret, når vi hver især har dårlige dage. Det har vi alle sammen nogle gange, er det ikke rigtigt? Dårlige dage, hvor vi synes i dag, er det ikke så sjovt det hele. Der er vi der for hinanden, vi giver agt på hinanden, og vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger. Det er et af de hovedformerne, vi mødes, det er at tilskynde til kærlighed og gode gerninger. Det lader sig ikke at gøre, hvis vi ikke forsamles. Hvis vi ikke forsamles, så glemmer vi stille og roligt hinanden, og vi står med tiden ikke så urokkeligt fast, som vi før gjorde. Og så allervigtigst, i hvert fald i forhold til det, jeg vil tale om i dag. Vi er stadigvæk ved indledningen her. Allervigtigst, hvis vi ikke forsamles, så griber Gud ikke ind i historien. Det tyder hele historien på. Når Gud har grebet ind, så har det været et resultat af, at mennesker har været forsamlet, og de har søgt Gud. Og så oplever man jo så det på den her dag, at der sker et mirakel. Der står, der viste sig tunger som af ild, som fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Det her det bliver rapporteret som et historisk faktum af Lukas, som skrev Apostlenes Gerninger. Måske var Lukas selv til stede. Måske fik han det fortalt. Vi ved det ikke helt. Sandsynligvis var han ikke til stede. Sandsynligvis så har han fået det overleveret af nogle andre. Men der er tale om, at Gud griber suverænt ind i historien. Og det gør han faktisk ikke så ofte igen. Det der med, at Gud han griber sådan suverænt ind, helt uden menneskelig medvirken, det er faktisk undtagelsen. Det er ikke reglen. Det mest almindelige er, at når Gud han gør noget, så bruger han dig og mig til at formidle sin vilje igennem, ikke? Sin kraft igennem. Så kommer der ikke lige pludselig Guds finger ned fra himlen og gør et eller andet, men så er det dig og mig, han formidler sin kærlighed og kraft igennem. Men der findes en række beretninger op igennem historien, hvor at Gud har grebet ind i historien, og hvor det lader til at være sådan en ret suveræn indgriben. Vi har historien her fra Pinsedag for meget snart 2.000 år siden. Nogle af de andre, det er for eksempel, og det synes jeg er værd at nævne her, det er ved pinsevækkelsens fødsel. Da man ligesom genopdagede Helligåndens dåb og Helligåndens kraft på en særlig måde i begyndelsen af det 20. århundrede, der havde man det, man kalder Azusa Street-vækkelsen, en lille bitte kirke i Los Angeles, der befandt sig på en vej, der hed Azusa Street, hvor der var mennesker, som bare bad, og hvor de var forsamlet, og de bad. Og så sker der en særlig åndsudgydelse der, som jo faktisk er grunden til, at der i dag er noget, der hedder pinsekirker i hele verden. Og hvor flere kirkebevægelser i Danmark er et resultat af det, både pinsekirkerne, apostolske kirker og visse andre, at resultatet af den åndsudgydelse, som skete dengang. Og det blev, en genopvækkelse. Vi taler tit om begrebet vækkelse. Det er der nogen, der siger, vi drømmer om vækkelse. Vi beder Gud om vækkelse. Og noget, jeg altid har stusset over, det er, at lige meget hvor febrilsk jeg har let igennem Bibelen igennem, så findes ordet vækkelse ikke et eneste sted i Bibelen. Jeg prøvede lige her i fredags igen at lave en søgning. Vækkelse, hvor står det i Bibelen? Ingen steder er det ord. Man kan selvfølgelig sige, det er noget med oversættelsen og så videre, og måske skulle det være der alligevel. Og det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, der er en grund til, at ordet vækkelse ikke findes i Bibelen. Det var fordi, at det vækkelse er, eller genopvækkelse på engelsk, revival, ikke? Det er det er, at vi bliver kaldt tilbage til noget, som er kommet i baggrunden. Og jeg tror, at den Helligånd, den kraft, som disciplene oplevede på pinsedag, hvor Helligåndens kraft kom over dem på en sådan måde, at det kristne budskab, det kristne evangelium, begyndte at sprede sig med lynets hast, kan vi godt sige, i forhold til, hvordan tingene fungerede dengang. Så var det i løbet af et århundrede, så var det spredt til hele den dakendte verden, som vi plejer at sige. Den kraft har vi brug for at genopdage. Den kraft har vi brug for at se igen og blive og vende tilbage til. Men dem med de første disciple af Jesus, de havde ikke brug for at blive bragt tilbage til den, fordi de havde ikke oplevet den før. Det var her, den blev introduceret. Det var her, Gud greb ind i historien. Så det, der skete på pinsedag, det var ikke en vækkelse. Det var en åndsudgydelse. Det var Guds ånd, der blev udgydt over mennesker, sådan som det var forudsagt i det gamle testamente. Hvorfor siger jeg alt det her? Jo, det er fordi, det er vigtigt at forstå, at Guds ånd, som blev udgydt på pinsedag, er her i dag. Vi skal bare forstå, at den der vækkelse, vi længes efter. Tror vi alle sammen længes efter vækkelse. Vi skal bare forstå, hvad vækkelse er. Vækkelse er ikke det, som vi nogle gange forstår det som, nemlig at det er Guds indgriben i menneskers liv, som endnu ikke tror. Men vækkelse, det er faktisk i virkeligheden Guds indgriben i dit og mit liv. Det er, at han kalder os tilbage til den kraft, som hele tiden har været til rådighed. Så hvis den her verden skal forandres, hvis den her by skal forandres, hvis Sønderjylland skal forandres, så er det faktisk, så har vi sådan set egentlig ikke behov for, at Gud han suverænt går ud og møder mennesker, som slet ikke tror på ham endnu. Men vi har faktisk behov for selv at blive genopvækket. Og så er spørgsmålet, om vi tør det. Om vi tør at bede den bøn til Gud. Gud, vil du ikke nok genopvække mig? Vil du ikke vække mig af søvne? Vil du ikke hjælpe mig til at genopdage det, som har været til rådighed hele tiden? Vækkelse er, at Gud kalder os tilbage. Kalder os tilbage til kraften. Kalder os tilbage til udgangspunktet. Vi finder på så meget andet i vores liv. Vi fylder vores liv med så meget andet. Men han kalder os tilbage til den der helt, helt enfoldige tro på ham og tro på hans kraft. Det var helt almindelige mennesker, der var forsamlet på pinsedag. Ikke? Der står, at de var alle forsamlet. Og dem, der er lidt kloge på det her, de gætter på, at det var nok cirka 120 mennesker, der var forsamlet. Det er der noget, der tyder på. Så er det altid spørgsmål, om kvinder og børn blev talt med dengang, og sådan noget. Det havde man en eller anden idé om ikke at tælle dem med. Og så i virkeligheden måske været flere. Det var i hvert fald en forholdsvis lille gruppe. Jeg ved godt, vi ikke helt er 120 her i dag. Men i forhold til, hvor stor indflydelse Jesus havde haft, hvor mange, der havde lyttet til ham, hvor mange, der havde set hans mirakler, hvor mange, der havde hørt hans forkyndelse og undervisning, så var det stadigvæk kun 120, der var samlet den her dag. Og som var samlet omkring det, som Jesus havde åbenbaret for dem. At Guds rige var kommet dem nær, de havde kommet til tro på ham. De oplevede så, at de var forsamlet. Gud han greb ind, og han fyldte dem med kraft. Og den kraft er tilgængelig i dag. Gud griber ind i historien, og det umiddelbare tegn på, at han har grebet ind, det finder vi her i de næste vers, hvis vi læser videre i det her kapitel, Apostlenes Gerninger 2, så står der sådan her. I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da nu denne lyd hørtes, stimlede folk sammen, og de blev forvirret. Fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. De var ude af sig selv af forundring og spurgte, hør, er de ikke galilæere, alle de, der taler? Hvordan kan vi så hver især høre det på vores eget modersmål? Vi parter, meter og elamitter, vi der bor i Mesopotamien, Judæa og Kappadokien, Pontus og provinsen Asien, Frygien og Pamfylien, Egypten og Kyrene i Libyen, vi tilflyttede romere, Jøder og proselytter, kreter og araber, vi hører dem tale om Guds storværker på vores egne tungemål, på egen sprog. Ikke? Alle var ude af sig selv, og i deres vildrede spurgte de hinanden, hvad skal det betyde? Men andre spottede og sagde, ah, de har drukket sig fulde i sød vin. Så sådan delte vandene sig jo, ligesom de altid gør. Dem, som åbnede deres hjerter og sagde, det her, det vil jeg gerne forstå mere af. Og så dem, som sagde, nej, det er bare sådan nogen, der har drukket sig fulde i sød vin. Men det umiddelbare mirakel, det er sprogmiraklet eller tungetalen. De fik på overnaturlig vis mulighed for at tale sprog, de ikke kendte før. Det har jeg, så vidt jeg ved, ikke oplevet. Man ved jo aldrig, når man... Jeg har talt i tunger i min bøn i mange år, men aldrig vidst, om jeg rent faktisk talte et sprog, som var forståeligt. Men det oplevede de den her dag, og jeg har også hørt andre historier om folk, der talte et sprog, de ikke forstod, og så sad der en ved siden af og sagde, det er mit sprog, du taler. Og det var det, de oplevede den dag, at de fik på overnaturlig vis sprog, de ikke kendte. Det var godt nok noget af en genvej til at lære nye sprog, hva'? Jeg oplevede i hvert fald, da vi flyttede herned for knap 2 år siden, at mit tyske, det lige skulle støves lidt af. Det der skoletyske. Og jeg bilder mig selv ind, jeg er blevet lidt bedre til tysk i løbet af de sidste 2 år. Det er der jo nogen her i forsamlingen, som så kunne bedømme, om det nu er rigtigt. Men hvis når jeg nu forsøger mig på mit tyske, der kunne jeg da godt nogle gange tænke, det ville godt nok være smart, Gud, hvis du lige kunne give mig det der flydende tysk, sådan lige uden jeg skulle kæmpe for det. Det vi ser her, det er, at det var jo et mirakel, som skete den her dag. Vi hører ikke om, at det var sådan noget, de blev ved med hver eneste dag, og tale sprog, de ikke kendte. Men det vi ser, det er senere i Paulus' brev, det er, at tungetale bliver omtalt. Ikke bare som noget, der skete den her dag på den måde, at de pludselig fik fremmede sprog, de ikke kendte. Men det blev normal praksis for de kristne at bede i tunger. Og det er der rigtig mange af os her, der oplever også. Og det var og det blev sådan en der Paulus skelner mellem, og det er et emne til en helt anden dag, det her. Han skelner mellem at tale, at bede i tunger og bede i forstand. Han taler om, at der er steder, hvor der skal bedes i tunger. Det er mest i det personlige bønneliv. Og så er der steder, hvor der skal bedes i forstand. Så tungetalen fik et andet udtryk og blev til meget mere end det, man oplevede den her dag. Så mens tungetale på pinsedagen, det var et mirakel, der havde til formål at formidle Guds storværker, som der står på forskellige sprog, så blev det efterfølgende en del af de kristnes bønneliv. Der står her, de blev fyldt af Helligånden. Det vil jeg gerne lige sætte op over for. Jeg fik slet ikke bladret videre her. Der står, at de blev fyldt af Helligånden. Hvor er det, vi har han? Ja, folk stiblede sammen. Alle var ude af sig selv. Og i deres vildrede spurgte de hinanden, hvad skal det betyde? Men andre spottede og sagde, de har drukket sig fulde i sød vin. Der står om dem her. Det, der skete den dag, det var, at de blev fyldt af Helligånden. Ikke, at de havde en stærk åndelig oplevelse. Der står ikke, de følte, at Gud var nær. Der står heller ikke, de mærkede en positiv energi. Eller hvad vi nu kan finde på at sige. Jeg er lige febrilsk efter det vers her. Ja, I kunne mærke forvirringen her. Der blev de alle fyldt af Helligånden, der var den, ikke? Og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. Og når der står, at de blev fyldt af Helligånden, kære venner, så vil jeg bare sige, det blev de altså. Det var ikke en følelse, det var ikke jeg tror nok, og jeg har sådan en fornemmelse af det, eller et eller andet i den stil. Det bliver rapporteret som et historisk faktum, de blev fyldt af Helligånden. Det står ikke bare, at de havde en stærk åndelig oplevelse, eller de følte, at Gud var nær, eller de mærkede positiv energi, eller hvad man nu vil sige. Nej, de blev fyldt af Helligånden og udrustet med kraft. Og det skete alt sammen som et resultat eller en konsekvens af et løfte, som Jesus havde givet kort før. Lige inden han blev optaget til himlen. I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria, og lige ind til jordens ende. Og der er Danmark og Sønderjylland jo i den her sammenhæng noget nær jordens ende. Ikke? Det er i hvert fald pænt langt fra Jerusalem, Judæa og Samaria. Så vi er et resultat af den kraft, som de blev udrustet med. Når Helligånden kommer over jer, sagde Jesus. Så han talte om det som noget fremtidigt. Som noget, der ikke var sket endnu, da han sagde det. Han siger sådan set indirekte, det kan ikke lade sig gøre endnu det her. I kan ikke formidle troen med kraft. I kan ikke formidle budskabet med kraft endnu, først når Helligånden kommer over jer. Så der var en afgørende forskel på før pinse og efter pinse. Og det betyder jo ikke, at de her disciple af Jesus, de blev nogle mærkelige, verdensfjerne, åndelige mennesker. Kender du så nogen? som næsten ikke kan tale om almindelige ting. De snakker hele tiden om åndelige ting. Og man har næsten fornemmelsen af, at de ikke engang går på toilettet. Sådan nogen blev de ikke, vel? De blev jo ikke sådan. Jeg er sikker på, hvis du havde mødt de her disciple dagen før pinsedag og dagen efter, så havde de været de samme mennesker som sådan. Men der var sket en fuldstændig afgørende forvandling. De var blevet fyldt af Helligånden, og de var blevet udrustet med en kraft, som de ikke havde før. Det betød, de blev i stand til at formidle budskabet om Jesus Kristus med en kraft, og det ser vi så udfolde sig med det samme i form af den prædiken, som Peter han holder kort efter. Og den vil jeg ikke tage mig tid til at læse i dag. Det fører for vidt, men læs den endelig derhjemme. Hvordan Peters prædiken på pinsedag, den følger efter det her. Og det er så det, der fører til, at rigtig mange mennesker kommer til tro den her dag. Der står, jeg vil bare lige citere, nede i vers 37 i samme kapitel. Efter Peter havde sagt alt det her, så står der, da de hørte det, stak det dem i hjertet. Og de spurgte Peter og de andre apostle, hvad skal vi gøre, brødre? Og Peter svarede, omvend jer og lad alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave. Så det, der skete på pinsedag, det var altså ikke, at de bare fik en stærk åndelig oplevelse. Og de så bagefter gik hjem og sagde til hinanden, hvor var det dog en stærk oplevelse? Kunne I mærke, hvor nær Guds ånd var? Var det ikke skønt? Var det ikke dejligt? Ved I hvad? Det må vi gøre igen. Nej, det blev ikke ved det. Det blev faktisk til, at menneskers liv blev forvandlet den dag. Fordi den kraft, som de blev udrustet med, den kom i funktion lige med det samme. Hvis jeg nu ville spørge jer, det er jo sådan en lille spørgeundersøgelse, hvilken kristen højtid er mindst vigtig? Jul, påske eller pinse? Det nytter ikke noget at spørge nu, fordi nu ved I godt, det er ledende spørgsmål. Det er trikspørgsmål, ikke? Men jeg tror, de fleste ville sige, sådan hvis man ikke havde nogen sammenhæng at få stillet spørgsmål i, ville sige, ja, altså godt nok er pinse jo vigtig, men den er dog, det er da dog alligevel den, vi må sortere fra. Altså nu hjalp regeringen også med at få store bededag jo sorteret fra, kan man sige. Det er lidt noget andet. Men hvis det er ud af de tre, så vil man sige, ja, så er pinsen trods alt den mindst vigtige. Fordi altså, at julen markerer jo, at Jesus blev født. Og påsken markerer, at han døde og opstod igen. Og det er trods alt jo det vigtigste, vil vi sige. Ikke? Så pinsen må være mindst vigtig. Jeg er dog ikke sikker på, at det går an at stille det op på den måde. Fordi hvis det ikke var for åndsudgydelsen på pinsedag, så ville det kristne budskab jo ikke have nået os. Så ville vi jo ikke sidde her i dag. Hvis ikke de er blevet udrustet med kraft, sådan at de ved Guds ånds kraft kunne begynde at tale i tunger, lægge hænderne på de syge, tale profetisk, og alt det andet, som fulgte med. Hvis ikke det var sket, så havde budskabet om Jesus jo ikke spredt sig længere end Jerusalem, med al sandsynlighed. Det var med stor sandsynlighed forblevet i en lille kreds. Måske endda bare de 120 mennesker, som var samlet den dag, og når de så efterhånden gik bort, så var det det. Det ved jeg selvfølgelig ikke. Det er rent gætværk fra min side. Men jeg tror ikke, det går an at stille det op på den måde, fordi det var den kraft, de blev udrustet med, som fik dem til at sprede evangeliet til resten af verden. Og det er også derfor, at vi ofte kalder pinsedag for kirkens fødselsdag. At vi ligesom siger, at det var der, den kristne kirke begyndte at virke. Fordi det var der, den kristne kirke blev udrustet med kraft. Det var der, kraften til at forkynde evangeliet, den blev lagt ned i mennesker, som fulgte Jesus. Og jeg synes, det er faktisk meget, det giver god mening. Det er ret rimeligt at kalde det for kirkens fødselsdag. Men den gode nyhed er, det er, at den kraft, som de blev udrustet med den dag, den er tilgængelig for dig, som tror på Jesus Kristus i dag. Uanset hvor utilstrækkelig du føler dig. Uanset om du tænker, jamen, jeg når da ikke Peter og Johannes og Jakob og alle de andre til sokkerholderne. De havde jo fulgtes med Jesus. De havde jo været tæt på ham. De havde siddet ved hans fødder, så at sige. De havde hørt hans undervisning. De var på et helt andet niveau. Nej, de var helt almindelige mennesker, ligesom dig. De var helt almindelige mennesker, som var kommet til tro på Jesus. Tro på, at de ved hans død og hans opstandelse kunne blive frelst. Og de oplevede den her dag, at Helligåndens kraft kom over dem. Jeg tror ikke, de vidste, at det ville ske den dag. Jesus havde sagt, I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. Men han sagde ikke, hvornår. Han sagde ikke om 10 dage, klokken 10:30 om formiddagen. Ved gudstjenestetid, der sker det. Det står der i hvert fald ikke noget om. Der er ikke noget, der tyder på, at Jesus fortalte dem præcis, hvornår det skulle ske. Noget tyder på, at de bare var i forventning. Og ved I hvad? Jeg tror på, for dit vedkommende, for mit vedkommende, at Gud han ønsker at genopvække os. Og han ønsker at genopvække os med sin kraft. Men han har ikke givet os en kalender, hvor vi sådan helt præcist har fået at vide, det er der, det sker. Hvis bare du møder op den dag, hvis bare du er klar den dag, så sker det. Nej, han møder de mennesker, som er en konstant forventning til, at han møder os, og han er hos os. Og hvordan markerer man, at man er en konstant forventning til det? Hvordan markerer vi som forsamling, at vi er åbne for Helligåndens krafts berøring? Hvordan markerer vi, at vi er klar til at blive genopvagt? Er vi klar til vækkelse i vores eget liv? Jamen ved I hvad? Det er heldigvis ikke særlig indviklet, for det markerer vi ved at blive ved med at forsamles. Ligesom de gjorde. På pinsedagen var de alle forsamlet. Og siger du, det er jo ikke nok bare at samles. Jeg mener, man må også være lidt nærværende, ikke? Man siger nogle gange, at man kan have en skoleelev i en klasse, som godt nok er fysisk til stede, men ikke særlig mentalt til stede. Jeg tror endda, at der er nogle skoler, som begynder at registrere mentalt fravær. Ikke? Men der er en nøgle i det her med, at vi forsamles. At vi mødes, og vi tilbærer Jesus sammen, og vi åbner vores hjerter, og vi siger, at vi er klar. Den kraft, den er tilgængelig for dig, som tror på Jesus Kristus. Og det har den været siden pinsedag for snart 2.000 år siden. Men jeg tror virkelig, at vi har brug for at genopdage den kraft. Jeg tror, vi er lige en smule arrogante, hvis vi siger, at vi er lige så godt fat i den kraft, som de første kristne havde. Jeg tror, det er lige, der mangler lidt. Men det er ikke, fordi den ikke er til rådighed. Jeg tror, det er simpelthen, fordi vi har gang i alt muligt andet. Jeg tror simpelthen, fordi vi fylder vores liv med for mange ting, som står i vejen. Ikke nødvendigvis syndige ting altid. Det er der også nogle gange. Nogle gange så lukker vi synd ind i vores liv. Syndige vaner, som står i vejen for, at Gud kan virke i vores liv. Men nogle gange så er det også bare fyld. Ikke? Nogle gange så er det bare fyld. ligesom ukrudtet i haven, der kan forhindre de planter i at vokse, som egentlig skulle vokse. Sådan kan der være ukrudt inde i vores liv. Ting, som fylder for meget. Ting, som fylder så meget i vores tanker. Meget mere i vores tanker, end det burde. Vi skal være en kirke, kære venner, som er drevet af Helligånden. Hvor Helligåndens kraft og Helligåndens vejledning er en naturlig del af dem, vi er. Ikke en kirke, hvor vi længes efter primært nogle vilde åndelige oplevelser. Åh, det var et stærkt møde den dag, siger vi nogle gange. Det var en stærk oplevelse, og jeg kunne mærke Guds ånds nærvær. Ja, det er skønt, når vi oplever det. Men Gud, han ønsker ikke, det skal blive det. Han ønsker, at vi kontinuerligt skal fyldes med hans kraft. Og Paulus sagde også, det kan man læse flere gange i hans brev, at han siger til de kristne, at I skal lade jer fylde af Helligånden, siger han. I skal lade jer fylde af Helligånden. Og det siger han til mennesker, som havde oplevet det her. De havde oplevet Helligåndens dåb, som vi også kalder det nogle gange. Helligåndens dåb, Helligåndens fylde, den her pinse oplevelse. Og alligevel så siger han til dem, I skal blive ved med at lade jer fylde af Helligånden. Han vidste nemlig godt, at det sådan ligesom, det ligesom fader lidt ud. Sådan er mennesker skruet sammen. At det sådan ligesom træder lidt i baggrunden, og det bliver lidt hverdag, og vi sætter ikke så meget pris på det, og vi er ikke så bevidste om det. Så derfor har vi alle sammen, fra tid til anden, og jeg vil sige nærmest hele tiden, brug for at genopdage den her kraft. Brug for igen at sige, jamen jeg åbner mig for kraften. Tilgiv mig Gud, at jeg lige havde glemt det lidt. Tilgiv mig, at det var trådt i baggrunden. Tilgiv mig, at jeg var begyndt at handle så meget i egen kraft. Jeg vil bruges af dig igen. Og det jeg godt kunne tænke mig, at vi skulle gøre her i dag, det var, at vi, dem af jer, der har lyst, I kan rejse op, og så tager vi lige lidt tid i bøn her, dem der har lyst til, og hvor vi sådan ligesom bare udtrykker det her over for ham og siger, vi vil gerne genopdage kraften. Er der nogen, der er med på det? Jeg vil gerne have fat i det igen. Jeg vil gerne opleve den her indre vækkelse, hvor det, som skete på pinsedag, og det, som har været tilgængeligt for den kristne kirke nu i snart 2.000 år, det også bliver en virkelighed på ny i mit liv, eller måske for første gang. Det kan være, at du aldrig har oplevet det før. Det kan være, at du aldrig har oplevet, at Helligåndens kraft har mødt dig. At du aldrig har oplevet måske at få lov at tale i tunger, eller på anden måde opleve de her ting, som Helligåndens dåb udvirker. Så kan det være det i dag, at Gud møder dig på en helt særlig måde. Husk det, på pinsedag, de var forsamlet. Jeg tror ikke, de vidste, hvad dagen ville slutte med. Jeg tror ikke, de havde programmet. Der var ikke nogen, der havde sendt det til dem, printet det ud. Det er det, der skal ske i dag. Så skal der komme tunger, som er ild og sætte sig på jer. Og så vil I komme til at tale på sprog, I aldrig har kendt før. Og det næste, så sker der, Peter, så skal du holde en prædiken, den skal du lige være klar til. Og så til sidst, så vil der være 3.000 mennesker, der kommer til tro, og som jo bliver døbt. Så I skal også lige have 3.000 dåbsbassiner klar. Nej, det var ikke lige sådan, det var. Det tror jeg ikke. Jeg tror, de var forsamlet, og de var bare åbne. Så det kan vi også. Vi kan gøre det samme, som de gjorde. Vi kan være åbne, og så bare give ham lov til at røre ved os ind i vores liv og udruste os. Måske lovsangsgruppen kunne gøre sig klar. I har en enkelt sang, men har I ikke det? Eller to, eller tre, eller hvad I nu kan finde på. Hvad Helligånden leder til. og så lad os rejse os op alle sammen, og så mens de gør klar, så lad os bare søge Gud sammen. Og bare indstille vores hjerter på, jamen Helligåndens kraft er vi også åbne for i dag. Vi vil gerne genopvækkes. Far i himlen, jeg takker dig for beretningen om pinsedag. Jeg takker dig, fordi du udgød din. Jeg takker dig, fordi at du kom, du efterlod os ikke faderløse, men du kom til os, som du havde lovet, og du udgød din ånd. Og du udrustede de første disciple med en overnaturlig kraft, som satte dem i stand til at være dine vidner, ultimativt i hele verden. Og derfor er vi her i dag, Herre. Og Herre, vi ved, den samme kraft er tilgængelig for os. Vi ved, Herre, at det samme, som du stillet til rådighed for dem, da du mødte dem, det også kan blive os til del i dag. Så Herre, væk os op. Væk os op. Vi beder om vækkelse i vores eget liv. Vi beder om vækkelse i vores egen forsamling. Vi beder om, at du hjælper os til at genopdage Helligåndens kraft i vores liv. Sådan at vi kan blive brugt af dig, ligesom de gjorde. Sådan at vi kan formidle din kærlighed og kraft og forvandling her, hvor vi bor. Her i Tønder, her i Sønderjylland, her i Danmark. Fordi det er det, du ønsker. Du ønsker ikke, at den danske befolkning skal forblive uvidende om din kærlighed. Forblive uvidende om, at du gav dit liv for dem. Halleluja. Vi åbner vores hjerter for dig nu, her. Vi åbner vores sind og tanker. Kom, Helligånd. Kom, Helligånd. Tak for din kraft. Kom, Helligånd. Fald på ny på mig. Halleluja. Ja, Jesus.